hier posimi. Najdem toplo dlan, tam dom je moj. Tam sem jaz doma, kjer posimi. Najdem toplo dlan, tam dom.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, najlepša hvala za vašo pozornost v današnji oddaji. Matjaž Merljak vas znova vabim k poslušanju prihodnjo nedeljo, do takrat pa vse dobro in z Bogom.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
ostali, Gospod, vedno kažeš mi pot večnosti. Tvoje telo v slavi žari, tu smo, da počastimo te.
V nedeljskem popoldnevu na radiu Ognjišče, drage poslušalke in dragi poslušalci, pa poglejmo, kaj smo vam pripravili za naš večerni program. Ob 18.30 bo na vrsti oddaja Caritas. Skupnost Srečanje je pred kratkim obeležila 25 let delovanja. O tem, zakaj je komuna za pomoč zasvojenim tudi po toliko letih še vedno dobrodošla, boste slišali v oddaji Caritas. Ob 18.45 lahko prisluhnete vsakodnevni rubriki, v kateri pogledujemo v preteklost, in to je rubrika Spominjamo se. Ob 19.00 pa bodo na vrsti graditelji. Arhitekt Anton Bitenc je bil zadnji Plečnikov asistent. V duhu pokoncilske prenove je preuredil prek 100 cerkvenih notranjščin in projektiral več novih. Ob 19.40 bo na vrsti oddaja Radia Vatikan. Mojo zgodbo ob 20. uri bomo posvetili zamolčanemu domoljubu Ernestu Jazbecu. Objavili bomo prispevka z študijskega srečanja. Renato Podberšič je govoril o Jazbečevih mladostnih dnevnikih, Peter Černic pa o tajnem delovanju krščansko-socialnega gibanja na Primorskem med fašizmom. Po oddaji Moja zgodba pa še prispevek o slovenskih mučencih 20. stoletja. Tokrat bomo predstavili Antona in Alojzija Murgel iz Prečne na Dolenjskem, ki so ju komunisti ubili skupaj z njunim župnikom junija leta 1942. Ob zaključku večernega programa prisluhnite še oddaji o klasiki Drugače, v kateri boste med drugim slišali še zadnje Marijine pesmi iz Ljudske pesmarice. Ostanite z nami, želimo vam lep nedeljski večer.
Meni ti je le vetrič, ki me zbudi. Son of God took on human form. Heaven's gaze was fixed on a child. Holy One, smeared by jealous lies and scorn. And I am overwhelmed, and all that I can say is thank you for the gift you gave, giving what no other could. Thank you for the gift you gave, for the radical gift of love. Son of God, nailed upon a cross, tender heart was broken for my sin, loving face marked with blood and tears.
in mi sonce zaide. Zato spitam nekdo, ki je vreden, da se živi. Ti pokazan mi znaš, da pomlad vidno pride. Ti, da ti me poznaš, ti me najdeš med ljudmi.
What is the point of this story? what information pertains. The thought that life could be better is woven indelibly into our hearts and our brains.
Yeah. Karitas med nami. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Prva in tretja nedelja v mesecu bosta tudi v letošnjem letu posvečeni oddaji Karitas. Prišla je pobuda, da sledimo konkretnemu dogodku 25 let skupnosti srečanja v Sloveniji. Ta program pravzaprav deluje v sklopu zavoda Pelikan Karitas. In z nami je vodja programa skupnosti srečanje, gospod Zvone Horvat Žnidaršič. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni vsi, ki so pred radijskimi spremniki.
Ja, 25 let skupnosti srečanje je kar pomemben mejnik. Pravilno je, da se spomnimo, da je bil to pravzaprav prvi visokopražni center za zdravljenje zasvojenosti v Sloveniji. Kako se vi spominjate teh začetkov?
Ja, mogoče za dopolnilo dodam še nek pomemben podatek. Pravzaprav sama ideja, delovanje v smislu skupnosti srečanje je bilo že kar nekaj let poprej, najmanj 3 leta prej. Zakaj? Kajti, da smo prišli do odprtja prvega tovrstnega centra v Novi Gorici, ki se je zgodilo 8. januarja 95. leta, je pravzaprav bilo potrebno veliko napraviti in veliko postoriti. Mogoče starejši poslušalci se spomnijo tistih neljubih dogodkov, ki so se dogajali ob tem, ko smo iskali primerno lokacijo za prvo skupnost. Spomnijo se, koliko nasprotovanje bilo, referendumi, civilne inicijative, takšne in drugačne. In sicer zakaj? Zato, ker ljudje niso želeli tovrstnih centrov ali pa ljudi s takimi težavami v svoji sredi, v svoji soseščini ali pa kaj zvim, niso hoteli, da bi bili kot opozorilo, kot svarilo njim samim, njihovim otrokom ali karkoli podobnega. Zato pravzaprav smo se kar 3 leta nekako trudili in iskali, kje bi pravzaprav našli primerno na eni strani, pa hkrati tudi, kje bi bili sprejeti, da bi lahko to vrstni center odprli. No in potem po mnogih pripetljajih, dogovorih smo le uspeli v frančiškanskem samostanu v Novi Gorici, kjer so nam frančiškani odstopili del svojega samostana in tam smo potem napravili prvo skupnost, skupno srečanje. Ni tako nepomembna ta zadeva bila, kajti vse to trnovo pot, križev pot, ki smo ga pravzaprav mi mogli prehoditi, je pravzaprav bila pomembna tudi za mnoge druge programe. Mnogim drugim programom, naj si bo nizkopražni, visokopražni, je bilo lažje. Zakaj? Zato, ker velikokrat so se mnogi sklicevali, no, Karitas je pa že odprl svoj center in zelo dobro funkcionira, ni nobenih težav, zakaj pa tudi mi ne bi imeli to priložnost in možnost. In tudi lokalna skupnost, ljudje, sosedje so se veliko lažje zaradi tega odločali. Moram pa poudariti, da res pravzaprav ne da gre to za otvoritev prvega centra, ampak pravzaprav gre za otvoritev prvega visokopražnega centra v Sloveniji. Kaj pomeni visokopražnost? Pomeni čisto preprosto prvega centra, ki ljudi uči popolne abstinence, ki jih uči živeti, življenje odgovorno, v resnici, z razčiščenim odnosom do samega sebe, do drugih, seveda in pri tem biti popolnoma trezen. Ampak ni sam po sebi namen sama treznost, ampak biti v tej treznosti tudi srečen, biti zadovoljen, imeti nekaj od življenja. Ne, in govorimo za to, pravzaprav govorimo o nekem programu, ki bi mu rekel šola življenja, kjer se človek nauči živeti.
Kakšni so sadovi programa v vseh teh letih?
100% natančne podatke nimamo. Zakaj? Zato, ker velikokrat z ljudmi delamo, potem šele urejamo neke dokumentacije in statistične podatke obdelujemo, ampak nobene samovšečnosti ni ali pa hvalisanja, če rečem, da najmanj 2000 odvisnikov, najmanj 2000 ljudi, ki je potrebovalo pomoč, zaradi različnih vrst odvisnosti, ne samo zaradi droge, ne samo zaradi kemične odvisnosti, tukaj tudi alkohol, tukaj tudi ne nazadnje nekemična odvisnost je šlo skozi ta program. Pri tem pa moramo upoštevati sledeče dejstvo, da vzporedni program, ko se nekdo ureja v sami skupnosti srečanja, ko se nekdo uči živeti, ko se nekdo pravzaprav, če bi rekel, razčiščuje sam sabo, ureja za svojo prihodnost, svoje življenje, pa pravzaprav sporedno delamo v sporednih programih za svojce, za bližnje svojce. To so lahko žene, to so lahko otroci, to so lahko matere, očetje. In tukaj potem zelo hitro pridemo tudi do številke 3,5 do 4 tisoč oseb. Ta številka, ki je bila povedana, je bila pravzaprav povedana o tistih, ki so bili vključeni v sam program skupnosti srečanje. Če pa vzamemo tudi veliko število tistih, ki so prišli zgolj in iskali te prve informacije, ko so opažali, da je nekaj drugače v njihovi družini, da se nekaj dogaja, pa ne znajo poiskati nekega pametnega razloga, pojasnila, ne? Potem bi pa ta številka bila še najmanj še enkrat večja. Govorim pravzaprav o osebah, ki potem se odločijo, rabijo nekaj časa ali pa potem poiščejo tudi pomoč, jih spodbudimo, da poiščejo pomoč tudi v drugih programih. Ne nazadnje tudi nepomemben podatek iz skupnosti srečanje je tudi, so išli drugi naši Karitasovi programi, ne, če tako rečem. Recimo, iz skupnosti srečanje je šel pripravljalni center, program, kjer lahko ljudje sami po sebi spoznajo in uvidijo svojo težavo in potem poiščejo neko drugo obliko pomoči. Ni obvezno, da skupno srečanje. Skupno srečanje jim je zgolj dana kot neka ponudba. Potem drugi program, ki je išel iz skupnosti srečanje, je program, tako imenovane program za pomoč dvojnim diagnozam, se pravi osebam, ki imajo težave z zasvojenostjo, z odvisnostjo, pa vendar zaradi tega že trpijo zaradi drugih stranskih učinkov na področju duševnega zdravja. Ne? To je tudi program, ki ga je pravzaprav začel razvijati skupnost srečanje in ki ga je razvil in potem prepustil mu neko samostojnost, da živi in deluje samostojno.
Program ima veliko zaupanje tudi danes. Je precej drugačen od drugih programov, ki so v Sloveniji.
Ja, precej drugačen že zaradi tega, ker pravzaprav gleda na problem odvisnosti pravzaprav celostno, to je gleda na problem celega človeka. Ne? Problem zasvojenosti ali odvisnosti ali zloraba, uporaba drog se pravzaprav manifestira na celotnem človeku. Na človeku, kot ga nekako gledamo svetopisensko, kot ga gledamo krščansko, ne? Človek bitje seveda neke telesne razsežnosti, človek bitje svoje duševnosti in duhovnosti in tudi socialne dimenzije. Ne? In seveda ta program deluje ravno na vseh teh nivojih. Za razliko mogoče od nečesa drugega, od kakih drugih programov, ki pravzaprav delno se ukvarjajo z nekimi parcialnimi problemi in potem to poskušajo sanirati. Naše izhodišče je, da človek mora v globino iti, če želi ta problem razrešiti. Kajti ta problem je zelo kompleksen, je zelo trdovraten, ki se pojavlja lahko ponovno, če mu rečemo recidiv, najprej seveda neke vrste zdrs, potem pa recidiv, ampak nikakor naš program ne pristaja na neke kozmetične ureditve, ampak globalno, kirurško poseč v svoje lastno življenje. In ne sam spremeniti človek, v našem programu se mora spreobrniti.
Kako pa to lahko dosegate? Kako nadgraditi pomen takšnih programov in komun v tem sodobnem svetu?
Ni samo to, a veste, danes je tudi poplava nekih različnih programov, ki pravzaprav včasih tudi razmišljaš, komu so namenjeni.
Sami ne? Sebi ali namen.
Ali uporabniku. Ampak, gledajte, prav ravno tukaj, ne, osnovna logika današnje družbe je, ne, čim bolje se imeti, čim manjšim lastnim vložkom, ne, pa čim več za to tudi zasluži, da se boš čim bolj imel. Se pravi, ta hedonistični princip, hedonistična načela današnjega časa. In veste, v nekem smislu hedonizem je pravzaprav osnovni aksiom, ne, same zasvojenosti. Ne. Najprej želim uživati, ne. Najprej se želim dobro imeti, pozneje šele pridemo, ne želim se slabo imeti zaradi ta psinečne krize. Ne. Ne, in zdaj seveda ti pa priješ svojim programom in zagovarjaš stališče, da trpljenje ima svoj smisel, ne. Da pravzaprav to, da se trudiš, da si prizadevaš, ne, da si vzameš čas, da utrdiš samega sebe, svoje življenje, da razčistiš neke zadeve, to ti pravzaprav privrčuje to, da se veliko bolj odločno in lažje izpostaviš in tudi uspešno upreš različnim skušnjavam, ne. Ta sporočila, moram reči, da moderni človek, moderna mladina izredno težko tudi akceptira, pa ne samo, da akceptira v tem smislu sprejemanja, ampak izredno težko tudi razume. Ne? Zato je pravzaprav si je potrebno vzeti čas in potem vedno, seveda, ne rečem, da vsi, ampak tisti, ki pa ostanejo noter, pa res poglobljeno delajo, imajo potem tudi rezultate. Ne, tako da že v sami selekciji, že ob samem vhodu, v pristopu v skupnost, mi postavljamo jasne pogoje. Ne, zaradi števila ne rabimo nobenega. Ne ukvarjamo se za številkami, mi se ukvarjamo za kvaliteto življenja. Ne, in prijet noter pa zgolj, da se spucaš, zgolj, da se malo opomoreš, zgolj, da se nek problem, ki je odzunaj, mogoče malo ohladi, se umakne, tukaj jasno povemo, nima smisla. Če pa želiš kaj delati, ne bo lahko, težko bo, nekako evangeljsko, težka in trda je ta beseda, ne? Potem pa se dejansko res ljudje odločijo in tudi prihajajo do spoznanja. Zato hvala Bogu, da prihajajo k nam mogoče tudi tisti, ki so že marsikaj v svojem življenju poskusili, kar se tiče različnih programov. In prihajajo do spoznanja in reče, no to je sedaj zadnji vlak, pa mogoče tudi zadnji vagon tega zadnjega vlaka, na tem moramo stati, drugih možnosti več ni.
Hodite tudi po izobraževalnih ustanovah, tudi po šolah, seznanjate pedagoške delavce, pa tudi starše z novodobnimi pastmi. Je to težko v tem času?
Veste, veliko krat prav zazvoni telefon, predstavijo, smo v tej šoli, a bi lahko kdo prišel in nam nekaj povedal o zasvojenosti. In potem, ko malo brskaš, kdo bi pa naj prišel, koga pričakujete, vedno je, rabimo nekoga, ki je bil sam v drogi. No in tukaj je pravzaprav prva težava, na katero tudi sam nekako pridem, do katere pridem, poskušam jim odsvetovati. Zakaj? Zato, ker menim, da pedagoško delo, vzgojno delo, nikoli ne more biti neka tendencioznost, neka zanimivost, ne, na tem, kar bazirajo današnji nekateri mediji. Ne. Zgodba mora biti čim bolj krvava, zgodba mora biti čim bolj težka.
Zanimiva.
In s tem postaja zanimiva. Ne. Ko pa se ukvarjamo z nekimi težkimi vsakdanjimi teme, to je dolg čas, to je brez pomena, to je brez veze. Ne. In zdaj vzgojo v šoli naravnati s tem, da pripeljamo nekoga zgolj, da bo zanimiv, smo zapravili odlično priložnost, da bi o nekih pomembnih temah v življenju mladim spregovorili. Sam se spomnim, ko smo tudi v začetku kaj takega izvedeli, kako tako delavnico z mladimi, a veste, kaj so bili pogosta vprašanja pri teh mladih, ki niso imeli nobenih težav, kje se droga kupi in kako se droga pripravi. In kakšni so občutki. Se pravi, v taki zadevi lahko pride do ne preventivnega dela, ampak pride do narkologije. Se pravi, o narkomaniji predavamo, ne pa o življenju. Zato osebno ponavadi to odsvetujem in predlagam, da pravzaprav, da bi se osebno dobil ne z mladimi, podarjam, ampak z njihovimi starši in z njihovimi vzgojitelji. Ne učitelji, vzgojitelji. Ne? In potem njih usposobil, njih pripravil na to, da se najprej upajo spregovoriti mladim o teh temah. Da se upajo soočiti, če vidijo, da je kaj narobe, da se nekdo drugačen, ne vsakdanje, nespremljivo obnaša in da bi lahko tudi bila droga ali pa druga odvisnost. Ne? Skratka, zdi se mi tukaj zelo ključno. Moj poudarek pa je, da pravzaprav vzgoja mora biti povezana stvar. To ni stvar, bojo starši, ravno tu je velika napaka, da v šoli so računali, sej, to je vzgojna tema, to je vzgojna težava, to bojo starši. Starši so pa rekli, pa sej so v šoli, oni jih imajo največ, bojo oni že neke teme, neka poglavja življenja obdelali. In potem se zgodilo, da niti eden, niti drugi, ampak ulica in vrstniki in internet je to delal, kar pa je pravzaprav lahko zelo, zelo zgrešeno.
Skupno srečanje je program, ki deluje že 25 let v Sloveniji. Predstavili smo ga na kratko v današnji oddaji Karitas. Z nami je bil gospod Zvone Horvat Žnidaršič, vodja programa. Seveda pa vsi, ki bi vas morebiti zanimala še kakšna informacija, lahko pokličete na njihovo telefonsko številko ali pa jih tudi obiščete. Mogoče vaš sedež, pisarna je na voljo.
Glejte, mi pravzaprav...
Kako komunicirate z ljudmi?
Vsak naš center, imamo trenutno tri, verjetno bomo kmalo imeli tudi še četrtega za ženske ponovno, to je v Novi Gorici, Čadark nad Tolminom, Vremski Britof pri Divači, pravzaprav so vedno odprti vsakemu gostu. Nikoli nismo nobenega zavrnili, pa rekel, ja, nimamo časa, mi smo komuna, mi se svojimi problemi ukvarjamo. Kadarkoli kdo pride in reče, joj, a mi lahko pomagate, mi lahko svetujete, kaj predlagate, ne? So vrata bila vedno odprta, plus tega vedno so v skupnosti koordinatorji, strokovni delavci tudi, ki lahko enostavno in so namenjeni s tem, ne samo, da se fantom posveča noter, pa puncem, ampak tudi drugemu, ki prije se jim posveča in namenijo neko pozornost. In ne nazadnje, naša centralna informacijsko-svetovalna pisarna je v Ljubljani, v Polju, smo sosedje z župnikom praktično, poleg župnišča in pravzaprav kadarkoli se lahko oglasijo v dopoldanskem času in nas tam dobijo sigurno in se lahko pogovorijo o katerikoli težavi.
Zvone Horvat Žnidaršič, najlepše hvala za obisk v našem studiju.
Prosim, hvala tudi vam.
Karitas. Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Invalidna gospa, ki živi na območju Zasavja, je prejemnica nizke pokojnine in denarne socialne pomoči. Zaradi bolezni je prestala veliko operacij na nogah, tako da uporablja invalidski voziček. Ker živi sama, potrebuje veliko dodatne pomoči, za katero mora večinoma plačati. Za bolj normalno življenje bi potrebovala vodoodporni podkolenski protezi za obe nogi. Z njimi bi se lahko tudi tuširala in plavala ali imela fizioterapijo v vodi. Ker pa je to za zavarovalnico nadstandard, mora stroške nakupa nositi sama. Sredstev za protezo sama ne zmore zbrati, ker so njeni dohodki nizki. Prosi za pomoč pri plačilu protez. Če želite gospe pomagati, lahko pokličete na telefonsko številko 01-300-5960. 01-300-5960. Vsak delavnik med 8 in 15 uro. Lahko obiščete tudi spletno stran caritas.si, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje.
To je bilo vse v današnji oddaji Karitas, ki sem jo pripravila Petra Stopar in vam želim prijeten večer še naprej.
Karitas med nami. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
19. januarja leta 1868 je v Marketu umrl duhovni pisatelj, misionar in svetniški škof Friderik Baraga. Kot kaplan v Metliki je izdal molitvenik Dušna paša. Zatem je odšel v misijone med severnoameriške indijance plemen Otava in Očipva. Poleg oznanjevanja evangelija je Baraga indijance učil brati, pisati, obdelovati polja. Za indijance je napisal 6 knjig, med njimi slovar in slovnico očipveščine. V misijonih je napisal več molitvenikov za rojake v domovini. Friderik Baraga je izdal tudi etnološko etnografijo o indijancih. Zaradi zglednega in strogega življenja so ga mnogi spoštovali in se mu po smrti začeli priporočati v raznih potrebah. Frančiškan pater Hugo Bren je med obema vojnama spodbudil začetek postopka za njegovo beatifikacijo. Ta se je na škofijski ravni uradno začel leta 1952. 19. januarja leta 1876 se je rodil hrvaški dramatik in pisatelj Milan Begović. Uveljavil se je z dramami, kot so Božji človek, Brez tretjega in komedijo Ameriška jahta v Splitski luki. Napisal je libreto za opero Eros onega sveta. Na današnji dan leta 1886 je na Jesenicah umrl podjetnik Viktor Ruart. Pripadal je slovenski veji belgijske podjetniške rodbine, ki je imela v lasti železarno na Jesenicah. V mladih letih je uspešno večal rudarsko in industrijsko posest v Zasavju. Po letu 1840 je to prepustil tastu in se posvetil razvoju fužin na Gorenjskem. Viktor Ruart je imel v najboljših časih zaposleni preko 600 rudarjev, gozdnih delavcev, oglarjev in fužinarjev. Jeklo je izvažal v Italijo, Francijo, Španijo in Turčijo. Zaradi konkurence in dolgov je moral leta 1871 svojo posest prodati kranjski industrijski družbi. Na današnji dan leta 1918 je v Huminu v Furlaniji umrl slikar Jakob Brolo. Osnove slikarstva je dobil v Huminu pri domačem mojstru Jožefu Bonitiju. Zatem je odšel na akademijo v Benetke, a je moral zaradi vojne študij večkrat prekiniti. Samostojno umetniško pot je začel na Koroškem, Žitara vas, a se je kmalu pridružil rojaku Tomažu Fantoniju, s katerim sta nekaj let slikami in freskami krasila cerkve na Štajerskem. Pozneje je s svojimi pomočniki s freskami poslikal cerkve v Petrovčah, pri Sveti Trojici v Slovenskih Goricah, v Veliki Nedelji, Gradišču pri Ormožu, na Ponikvi, v Vitanjah, Novi cerkvi, Brežicah in drugod. Poleg tega je naslikal 15 križevih potov, nad 100 oljnih slik, več božjih grobov ter kapelic in znamenj. 19. januarja leta 1928 se je v Vrhpolju pri Vipavi rodil ustanovitelj gibanja Pot in mladinski duhovnik Vinko Kobal. Po gimnaziji v Gorici in Vidmu je študiral teologijo v Ljubljani. Že kot bogoslovec je bil 10 mesecev zaprt, kot duhovnika pa so ga takrat politični oblastniki večkrat zasliševali in kaznovali. V želji, da bi mladim približal krščanstvo, se je seznanil z različnimi gibanji v cerkvi in nazadnje ustanovil gibanje Pot. S to duhovnostjo je na tisoče mladim iz vse Slovenije pomagal prirasti v krščanske osebnosti. Vinko Kobal je izdal katehetski priročnik Srečanje. Umrl je 29. maja leta 2001. Pokopanje v Stržišču pod Črnoprstjo. V pogovoru za Radio Vatikan je Vinko Kobal v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja o gibanju Pot povedal.
Namen je z vsemi temi skupinami, temi stopnjami skupin, dijaki, študenti, družine, duhovniki in drugi, ustvarjati eno pot k tretjemu tisočletju.
Na današnji dan leta 1944 se je v Lendavi rodil grafik in slikar Štefan Galič. V Ljubljani je končal pedagoško in likovno akademijo ter specializacijo iz grafike. Po študiju se je odločil za poklic svobodnega umetnika v domačem kraju. izdal je vrsto grafičnih map in postal svetovno znani mojster barvnega lesoreza. Imel je več kot 50 samostojnih razstav doma, v evropskih prestolnicah in v Tokiju. Na današnji dan, leta 1978, je umrl specialist za pljučne bolezni in profesor na teološki fakulteti Franc Debevec. Kot zdravnik je služboval v Topolščici in na Golniku, nato pa je vodil oddelek za pljučne bolezni v Ljubljani. Kar 30 let je na teološki fakulteti predaval pastoralno medicino. Napisal je več strokovnih del ter vrsto razprav in člankov. V preteklost je tako kot vsak dan tudi danes pogledal Tone Gorjup.
This is how it seems to me. Life is only